En var það þá fólk sem kunni að segja sögur og svona?
Sumt og sumt var þetta einstaklingar sem bara átti, var á hrakningu með að því þessi helviti yfirvöld sem voru þeir hugsaði ekki um þessa gamalmenni.
Nei, ekki
einstaklingar. Það var agalítið að fara með gamalt fólk. Og til mynda einstæðis börn, það var ægi, það var Íslendingar þurfi ekki að hrósa sér að því hvernig fórum einstæðingarna. Og ekki sem mistu mennina, það var ekki krónu. Það var skömmað í alveg reynd. Fátætti var alveg hryllingur, sko.
Var það þetta fólk sem var að ferða á milli staða bara
já,
það sem
já.
Það fekk húsnæði og...
Það er bara það sem að fólk var að skjóta svona yfir það nótt og nótt.
Já. Já.
Og sumt var ekki hægt að skjóta yfir það var svo lúsugt og annað það var ekki hægt að...
Já.
Ég er náttúrulega uppalega þegar pappa og mamma voru alveg opbóðslega þegar mamma var svo mikið þrefin að það alveg... Já. Ekki að tala það, sko, hún var ég bara áttur hefum að segja.
Já, það veit hvað við, hún var áttur
hefum. Já, en það er líka þekktist ekki lúsa okkar heimili. Það var agalega lúsa, svo.
Var eitthvað af umrenningum hér þá?
Þú var það mikið af umrenningum.
Hérna
á meðsina. Á ég segið búin okkur, það kom ég sinna gamall maður til okkar, Stón Skaftafessíslu. Pabbi hitt hann og hann... var með hest sem ekki er komst úr sporunum sem hann hefur líklegast átt. Svo hann gat ekki gengið og mamma fyrir nú aðtúa það. Hann var náttúrulega ekki sokka sem var í það var allt bæði guðatótt og annað en þá hefði ekki verið kliftan neglutnar á þessu og það voru komnar undir tennar. Og það var svo harðar og annað það var ekki hægt að klippa það. Hann pabbi var það gann hníf og láta hann býta vel til þess geta skorið. Og þegar þau voru búin að leysa þetta upp í sápuvatni, að sjá gamla manni þegar mamma ferði hann svo í nýja sokka, ég gleymi þess aldrei og ég var þá bara smákrætti. Já. Svona flakkaði þetta.
Amma, hún var... Einar þessu góða fólki sem
já.
Það var að hjálpa.
Þetta var ekki bara að gefa fólki að borða, það var bara líka að þrýfa og sjá.
Þrýfa það, við menn alveg.
Það var mikið gert.
Það var alveg reynt. Þau áttu heiður að því hvað þið hlintu svona mörgum. Og ekki var verið að gera þetta fyrir peninga. Aldrei ekki verið svona, blá fátatvór. Það er
þetta öllu sér börn.
Það veit enginn hvað mikil vandræði voru. Og þessir blessaðir einstaklingar sem voru bara rétt svona að reyna að halda lífinu. Svo fór þessi gamli maður út í garð, svo vissi ég ekki meira, ég var svo myndi grætti.
Segðu honum frá þegar hann afi komið gamla manninu seint kvöld og þú varst vakandi.
Já.
Ha, þegar hann bað hana ömmu að þrífa hann og lofa hann að sofa. Hún var það aflúsan áður hún leta hann fara inn til ykkar. Segðu hann frá því. Hvað hét hann aftur?
Nei, já.
Það er hans Júlísa Péturs.
Já, ég vil ekki láta þetta.
Það heyrir þetta engi.
Nei.
Það fer ekkert lengra.
Nei.
Ska, það...
Hún er svo rætt.
Já, ég vil ekki halda svona sko þannig á lifandi eftir
þetta.
Það er þau ekki hérna þekki.
Sko, tengdasonurinn hann hent honum út. Þetta var tengdapappans. Og þegar ég skil nú ekki því að því hún var þrifun og dóttir hans, hvernig gamli maður var lúsugur. Og einmitt að gamli maður hann sér þegar hann er fullt hús af börnum, hann geti ekki farið inn að því að hann sé svo lúsugur. Og nota það fyrsta... Það var agalegt norðan við, þegar ég gleypi þess ekki. Og þau fara náttúrulega snemma fætur á morguninn og það er allt hengt út og það tekið stór busti og busta fyrst. Svo þvoð hún þetta og hann var nokkra daga hjá okkur einmitt að gamli maðurinn. Svo fór hann upp í Borgarfjörð og hann verður úti við hann að hvíta á. Það var voða leiðin þetta var velgefið maður. Já, tengdasonur að senda honum út. Hann var drykkjuhrútur. Þetta var svo lúsist, þetta var ekki eitt heimili.
Þetta var landlagt
lúsin. Ú, það var svona, þetta var alveg
sko. Þetta var sko, fólki hafði ekki þótt bara að vera maður með mönnum eða það var ekki lúsin.
Hvað heldur að Gunnar Guðmundsson tauga sérfengu segi? Síðan þið drápið lúsina, þá fór að koma hjartveikin. Hann segir hún hafi getið vessana og af því hafi ekki... já, ég var lengi hérna Gunnins gói fyrir að ég ætla aldrei að losna við hann. Af því ég var svo móti lúsinni. Hann sagðist helst vilja leiða hann í landattur.
já, það var nú sko ekki dæmjönd heldur hvernig þú var það voru. Mamma var svo sýllilega.